Vi volas vojaĝi de mian programeron, bonvole vidi de mia retejon ĉe la adreso http://2.2/ esperando vonto toro invento sono.
Vi kaj kiel?
Karaj aŭskultantoj, la Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia okazas kvarfoje en ĉiu tago. La programo al Japanio kaj Koreio okazas de la 11:00 ĝis la 12:00 laŭ la universala tempo.